Badaukagu konfirmazioa. Jeltzaleak Gasteizerako alkategaia aurkeztuko dute bihar eta Gorka Urtaranek Javier Marotori azken orduko okerrik espaldima da behintzat kendu egingo dio alkatetza. Hortaz, Nafarroa eta Euskadiko erakunde nagusi guztietan udal, foru gobernu eta diputazioetan agintean izango dira Jeltzaleak. Hori da gaur arratsaldean azpimarratu dezakegun datua eta beste bat ere bai. Ego Euskal Herriko alkate guztiek jakingo dutela euskaraz. Bihartik aurrera iritsiko dira konfirmazioak. Osatuta dagoen aurreneko erakundea maiatzaren udal hauteskundeak eta gero Gipuzkoako batzar nagusiak dira. Gaur eguerdian osatu dira eta Ider Mendoza 41 urteko jeltzalea izango dute buru. Julio Astudillok aurreneko bozketan egin nahi izan du presidente gehiengo sori gabe.
Ah, es verdad, una saca mayoría absoluta, tiene que haber una segunda votación.
Baina ez, bigarren bozketan eta gehiengo simples izendatu dute Eider Mendoza.
Eider Mendoza 18 votos y votos en blanco 32. Y ahora sí, en segunda votación, al haber obtenido la mayoría simple, ha sido elegida Eider Mendoza presidenta de las Juntas Generales.
Eider Mendoza, arratsaldeon deizula?
Bai, arratsaldeon guztioi.
Eta zorionak, eh?
Mila esker.
Mezulariako aro ezberdinetan kolaboratzaile izan dugu Eider, horrexegatik, zorionak eman nahi genizkizun, besteek baino lehenago. Hondarribian bizi, Azpeitian jaio, nuengo zarela esango dugu?
Ba, nik beti esaten dut, Azpeitian jaiotako Hondarribitarra naizela. Azpeitian jaio nitzan, 4 urtekin Hondarribira joan nitzan da, bueno, bete-betea Hondarribitarra naiz, oso-osoa, baina, bueno, Azpeitiar kutsu bat ere badet eta beti horrela izan nitzan dut.
Bueno, Gipuzkoako odola esango dugu nola nahi, ez?
Hori da.
Alde bateko edo bestekoa. Aizu, Eider, aurrez aurre zaitut ikusi, baina irrifarra hundiarekin ikusi zaitut irudietan pozik?
Ba, egia zan bai, pozik nago, bueno, egun pozgarria izan da, eta, bueno, kontentu geunden, eta bai, gainan ikuste pozgarria izan da biharra zeden gatik, ez, bueno, bai, ikusita hauteskundetako emaitzak, eta gero gaur lehenengo erakundea osatuta, bueno, personalkin eta dere bai, egun pozgarria zan, eta esate izut, ba, bi poz, bat alderdiarekiko, bueno, erritarrik adirazi duten atxikipena, eta bestetikan, ba, bueno, gaur erakundea osatu, eta maiburu izendatzea, ba, niretzako pozgarria izan da.
Zu izendatu zaituztenean, artean, PSE eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko akordioa jakinarazi gabe zegoen. Zer, aurre ikusten duzu, agintaldi erraza?
Agintaldi erreza, bueno, nik uste agintaldiak ez direla sekula errezak izaten, baina kasu honetan nik uste Gipuzkoak baditula erronka importante batzuk, erronka hoiei aurre egin behar zaie, eta egonkortasun bat behar zuten gobernuek, eta horretarako akordioa bilatu da, eta lortu da, nik uste Gipuzkoa rontzat oso berri ona dela.
Baina nola nahi akordioan idatziz jasotzen denez, bi alderdiek legealdi osoan ez dutela zensura moziorik aurkeztuko, aurrekontuak babestuko direla, eta bar, hori horrela, gauzak errezago jango dira, ez?
Ba, nik uste torre azkenean, lortu behar zen azan, ba, programari begira edo legialdian zehar, burutu beharreko egitasmoiek, bueno, zian definitu beharrekoak eta adostu beharrekoak, behin hori pasota gero formula gutxienekoa da, baina horrek bai dudik gabe erakundei ematen die egonkortasun bat importantea gana herri honen zaldai.
Orduan, zer aurre ikusi behar de? TH Bilduk egingo dizula oposizio zorrotza edo jarriko dizkizula gauzak zailago?
Nik uste EH Bilduk oposizioa egingo diola Gipuzkoako Foru Aldundiari batzar nagusietan. Desberdintasun hortxe dago. Nik uste, bueno, gure arteko harremanak asko zaildu dira azkeneko boladan. Oso zailak bilakatu dira, eta nik uste, bueno, ez dala batzar nagusietan errexia izango, baina daren artean konponduko degula, saiatuko gola bintzat hartu emanak errazten, Gipuzkoarrek behar dutelako, eta gaina Gipuzkoarrak zai daude, Gipuzkoan erabakiak hartzeko, eta guk ere arduraz jokatzeko, eta ez dugu tripekin jokatzen, baizik eta buruarekin, eta kasu honetan Gipuzkoarrak zai dauzkagunez, ba, guk aldegun guztia egingo dugu, ba, erakundetan erabaki honak hartzeko, eta normaltasun baten barruan elkarrekin hitz egiteko, eta adostasunak lortzeko.
Lehentasunak ere zehaztu dituzu, aurreneko hitzaldi horretan, nondik hasiko zara?
Nik uste lehentasunak izan behar duela krisiatik atera eta gaina atera indartuta, ez? Eta gero baita ere, bueno, justizia soziala oinarrituta, hau da, ekonomia garapen bat behar du, lanpostuak sortu behar dira, baina inor bazterean utzi gabe, eta noski baita ere, bueno, elkarrizketa eta bizikidetza, elkarrekin errespetuz aritu, elkarren arteko errespetu hori eta batak eta bata eta besteak ulertu, eta horre eraiki behar degula etorkizuna, bakea sendotu eta danok indartuta atera.
Azpimarratzen nuen datu hori, erakunde guztietan Euskal Autonomia Erkidegoan, bai diputazioetan eta baita udal hiriburuetako udaletan ere jeltzaleak izango zaretela agintean.
Hala dirudi, bai, eta gero ere Nafarroan ikusita zegratuko da, ba bertzaleak erakunde guztietan. Uhum. Hori ere azpimarratzekoa da.
Eta horrek gauzak erraztuko ditu erakundeen arteko harremanetan baita ere?
Nik uste asko erraztuko ditula, elkar ulertze normalizatu bat egongo dalako eta ez delako egongo alderdikiririk eta horrelakorik. Orain arte nik uste harremanak zailak izan diala eta orain horrelakorik ez da egongo eta nik uste horrek erraztu egingo dituela gauzak dudik gabe.
Nola ikusten duzu ikusmira luziarekin begiratuta legealdiak ekarri ditzaken nobedadeak edo ikusten dituzu, aurre ikusi ditzakezu?
Nik uste, bueno, Gipuzkoak baditula hainbat erronka, hasian aipatu dizut, ekonomiaren arloan, orain bat gauza egin behar da, nik uste gaina Gipuzkoan behar dela, buelta emateko klima egoki bat sortu behar dela, administrazio publiko desberdinen aldetikan, eta baita ere noski, bueno, baditugu hemen hondakinak diala, edo errepiden finantzaketa dela, gauza asko eta asko dauzkagu Gipuzkoan momentu honetan ataskatuta edo, eta hori buelta eman behar zaila, eta nik uste benetan legealdi importantia izango dela, guzti horri buelta bat emateko eta irtenbideak bilatzeko.
Bai. Bueno, ba, Ider Mendoza, zorionak emango dizkizut berriz ere, eta bai. Mendik aurrera harremanetan
ez. Esan. Ala ere, gauzatxo bat bai esan nahi nuntzatik egia da, bueno, deia jaso duanean mezularian parte hartzeko edo, bueno, gogoratu dut nola orain dela urte mordoska bat hasi nintzen mezularian tertuliak ide bezala.
Maite Artolak egiten zuenean mezularia, ez da?
Hori da, arratzaletan, azte arte arratzaletan okarriz bale manago, bai alaxe esan. Eta horrek sortzen zian estresa gaina ezi izan zan ura, ez? Ze beldur, alderdi baten ordezkari bezala, tertulietan parte hartzen, eta bar, eta anekdota bezala bakarrik esango dut, hainbestekoa zan 5 kilo galdu nituela, eta bueno, bestak beste zuei esker, eta bueno, horrek ere bai ematen dizu, ez? Bueno, ba, pixka, esperientzia bat, eta horri esker, ba, bueno, ba, hobetzen ere joan naizela, eta zuei eskerrak.
Bueno, nun bai trampolina handia jarri zizun baita ere mezulariak, Eider?
Bueno, trampolina ez dakit, baina bintzat bide lagun izan zen bai, hori bai.
Bueno, hori ba, bai. Berriz ere zorionak eta segi ondo.
Bai, zeugeke bai, ondo izan.